Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 15 июль, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Ооган кыргыздары Тажикстанга өтүп жатканда эки ымыркай чарчап калды.
Памирлик кыргыздардан келгени 340 жет экен да. Памирде ыргайыл деген айылдан кара дөмөр деген айылга чейин катыптылар да.
Толук партиялык системадан аралаш системага өтүүгө багытталган мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Москвада кыргызстандык мигранттарды текшерүү күч алды.
Отделение алып барды. Негизги себеби 2012 жылкы күнкү кыргыз тажик чеңелинен болуп аттыр, ошон үчүн основном кыргыздар көбүрөөк кармалыптыр.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда жашаган 345 этникалык кыргыз талиптерден качып Тажикстандын аймагына келди. Бул тууралуу Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы чек ара кызматы кабарлаган. Маалыматка ылайык, Ооганстандын Бадахшан провинциясындагы Андемин айылынын тургундары 95 эркек, 77 аял жана 177 жаш бала Тажикстандын Мургав районундагы Кызыл Рабат айылына өтүшкөн. Чек арадан өтүп жатканда эки ымыркайдын чарчап калгандыгы да кабарланууда. Тажикстандын чек ара кызматы гуманитарлык низм жана ынак коңшулук принциптерин карманып, ооган кыргыздарын өз аймагына киргизгендиги белгилүү болду. Учурда качкындар Кызыл Рабат айылындагы Чоштеп жана Дуйду участогунда жайгаштырылган. Ооган кыргыздарынын маселеси бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Бейшиналы Нурдинов Оогонстандан Тажикстанга кире качкан этникалык кыргыздарды Кыргызстанга алып келүү жаатында өкмөт иш алып барышы керектигин билдирди.
Ошону түз бизге өткөрүп алганга бир аракет кылбайлыбы, ошого бир айтып койбойсуңарбы деп атат. Ошон үчүн мен кайрылып чыгып атам. Алар бир тиги афгандыктардан эптеп кутулуп качып чыкса, каракчылардан келип эми андан хуже жерге келип түшүп калды ортодо
деп билдирди. Мындан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздары боюнча Тажикстанга кайрылгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирүү тараткан тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздар боюнча маалымат текшерилип жаткандыгын, аймактагы шарттын катаалдыгынан, байланыштын начардыгынан кандайдыр бир так жана кеңири маалымат алууга мүмкүн болбой жаткандыгы айтылган. Ошондой эле ооган кыргыздарынын Кыргызстанга алып келүү аракети да жазалып жаткандыгын өлкөнүн тышкы саясат мекемеси билдирди. Соңку жумаларда Талибан кыймылы Ооганстандагы бир нече аймакты, анын ичинде Тажикстан менен чектешкен райондорду өз карамагына алган эле. Мындан улам Оогонстандагы жайкын тургундар, аскерлер коңшу өлкөлөргө качып кирип жатышат. Ал тапта Өзбекстандын борбору Ташкентте бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалга арналган саммит өттү. Ага Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери жана Ооган президенти Ашраф Гани, АКШнын президентинин кеңешчиси Элизабет Шервуд Рэндалл жана Ооганстан боюнча чабарма Залмай Халилзат катышты. Саммиттин жүрүшүндө Ооганстандагы соңку кырдаал, аймактагы коопсуздук маселелери талкууланган. Жыйынга Кыргызстандын атынан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев катышып, расмий Бишкектин атынан Ооганстандагы жагдайдан улам чек ара коопсуздугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйнөнүн ар тарабында COVID-19 вирусун жуктурган жана каза болгондор көбөйүп жаткандыгын кабарлады. Буга ооруга каршы эмдөөнүн жай жүрүп жатканы, бет кап тагынуу сыяктуу алдын алуу эрежелеринин начарлашы жана дельта түрүнүн тез жайылышы себеп болууда. Вирустан каза болгондор дүйнөдө 9 жумадай азайган соң өткөн аптадан тарта кайра көбөйүп 3% өскөн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вирус жуктургандардын саны да 10%ге өсүп, Бразилия, Индия, Индонезия жана Британияда көп катталып жаткандыгын билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Тедрос Гебрейесус акыркы кырдаалга тынчсыздануусун төмөнкүчө айтты. Учурда саламат сактоо тармагында кырдаал курчуп баратканы байкалып жатканын айткым келет. Бул жагдай адам өмүрүнө, дүйнөлүк экономикага коркунуч жаратууда. деп билдирди. Акыркы күндөрү коронавирустун жайылышынан Аргентина жана андан Аргентинада андан каза тапкандардын саны 100 000 ашты. Орусияда ковиддан өлгөндөрдүн бир күндүк көрсөткүчү рекордтук чекке жетти. Ал эми Британияда болсо 6 айдан бери алгач жолу бир суткада вирус жугузгандардын саны 40 000 ашты. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы штабтын 15 июлдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада вирустан дагы 10 бейтап көз жумган. Алардын 6 Бишкекте, 3 Чүйдө, 1 Жалал Абад облусунда ооруканада жаткан. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери бул вирустун курмандыктарынын жалпы расмий саны 2143 адамга жетти. Ал эми вирус соңку бир суткада 1290 адамдан аныкталгандыгы белгилүү болду. Бүгүн Кыргызстандын жогорку кеңеши жалпы жыйында жогорку соттун судьясы Жаңыл Мамбетаалыны кызматтан алды. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калманов ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазгандыгын билдирүүдө. Жаңыл Мамбетаалы жогорку соттун судьялыгына 2018-жылы сентябрь айында шайланган эле. Ага чейин Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген Мамбетаалы Ысык Көл облусунун мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу иши боюнча Садыр Жапаровго чыккан Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган эле. Садыр Жапаров болсо бул иш боюнча былтыр октябрь айындагы окуялардан кийин акталган болчу. Ал эми Украинанын жогорку радасы өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваковду кызматтан кетирүүгө макул болду. Ал бул кызматты 7 жылдан ашык ээлеп, Украинадагы эң таасирдүү саясатчылардын бири катары таанымал. Аваков кызматтан кетүү боюнча арызды 13 июлда жазган. Ал командасына ыраазылык билдирип, бирок чечимин эмне себептен кабыл алгандыгын түшүндүргөн эмес.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидрометтен шашылыш билдирүү 15-19 июль күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындан улам сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми эртең 16 июлда айрым райондордо жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, ооган кыргыздары Тажикстанга өтүп жатканда эки ымыркай чарчап калганы белгилүү болду. Бул тууралуу Тажикстандын мамлекеттик Хобар жаңылыктар агенттиги билдирип, талиптерден кооптонуп тажик жергесине кире качкан памирлик кыргыздардын саны 350 чукулдаганын маалымдады. Кыргыз өкмөтү Тажикстанга жер которгон этникалык кыргыздар Кыргызстанга алынып келээрин билдирди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон дагы ондогон оогандык кыргыз 14-июлда Тажикстанга кире качканын Хобар агенттиги шаршембинин кечинде жарыялады. Ага ылайык, соңку 2 күн ичинде Оогастандын Вахан провинциясындагы Андемин аймагынан Тажикстандын Мургаб районуна жер которгон кыргыздардын жалпы саны 347 адамга жетти. Алардын 91 эркек, 77 аял, мындан сырткары 177 өспүрүм бар.
Чек араны кесип өтүү учурунда эки ымыркай чарчап калды. Тажикстандын чек арачылары гуманизм жана ынак коңшулук принциптеринин негизинде оогандык качкындарга Тажикстандын аймагына өтүүгө уруксат берди
деп айтылат Тажикстандын чек ара кызматынын расмий маалыматында. Тажик тарап Ооганстандын жарандарынын жанынан 3.5 килограммдан ашык баңги зат табылганды кошумчалады. Буга чейин коңшу өлкөнүн чек ара кызматы оогандык кыргыздар миңдей майда жандыгы, 300 топоз, 3 төө жана 30 жылкысы менен Тажикстандын аймагына өтүп келгенин маалымдаган. Качкындар Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургаб районунун Кызыл Работ аймагына жайгаштырылып жатканы белгилүү болду. Памирден Кыргызстанга көчүп келип, учурда Бишкектеги жогорку окуу жайда окуп жаткан Турганбай Абдулвахид уулу Мургабтан кабар алганын Азаттык айтты.
Мургабтык кыргыздар менен сүйлөштүм. Алар ошо азык бышырып, нан, тамак аш дегендей
Памирлик кыргыздарга алып барабыз деп даярданып атышыптыр. Алар Памирлик кыргыздардан келгени 347 экен да. Памирде Ыргайыл деген айылдан Кара Дөмүр деген айылга чейин качыптылар да. Ошо аягында бир эки үйбүлө, үч үйбүлө калыптыр, башында көбүк баш жагында калыптыр да.
Деди Турганбай Абдулвахит уулу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги талиптерден кооптонгон памирлик кыргыздар Тажикстанга жер которгонун 15-июлда ырастап, аларды Кыргызстанга алып келүү аракети жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстан Тажикстанга нота жолдоп, оогандык кыргыздардын кыргыз-тажик чекарасына чейин тоскоолдуксуз өтүп келишине көмөк көрсөтүүнү өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев да Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын 13-июлда Душанбеде өткөн жыйынында да ушундай өтүнүч келтирди. Бирок Кыргызстан тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздар менен туруктуу байланыш жок экенин белгилеп, канча адам Тажикстанга кире качканын тактаган жок. Бул маселе президенттин жана министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турганы айтылды. Кыргызстандын Оогандагы элчиси Мирослав Ниязов Тажикстанга келген оогандык кыргыздарды Алай аймагына көчүрүп келүү керек экенин билдирди.
Бул кыргыздарды албетте көчүрүп алып келиш керек Алайга. Бул эми сүйлөшүү жол менен, тажиктер менен сүйлөшүп, анан өзгө чогурдал министрлиги дагы керектүү нерселерди даярдап, медицина жагынан дагы караштырып, иши кылып эмне болсо дагы буларга колдон келген толук жардам бериш керек.
Азырынча Тажикстан оогандык кыргыздардын кийинки тагдыры эмне болорун, алар Кыргызстанга өткөрүлүп өткөрүлбөй турганын билдире элек. Буга чейин расмий Душанбе талиптерден качкан жүздөгөн ооган аскерлеринин бир бөлүгүн кайра учак менен Кабулга жөнөткөн. Түркиянын Ван аймагында чоңойгон дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнемин Токер ооган кыргыздарынын бир бөлүгүн Түркияга алып келүү маселеси да каралып жатканын, бул маселе боюнча түрк бийлигине кайрылып жатканын азаттык айтты.
Калган 400 үйлө, 3 жагы жабык, биягы Пакистан, Кытай, Тажикстанга өтө албайт. Бир жол ачык жол бар эди, анда Талибан тосуп алды, эми эмне кылат? Ачык өлөбү, аякта бир буудай жок, насар жер, бир болгон эле эт. Одо эт да кой да быйыл кышта жут болуп, малдарын көбү өлүп, колдору жукарып калган. Эми Талибан чыгып бир катар текшерип жазып кетиптир. Калган бир канча үй калды, алар деле кетет менин оюмда. Же кетпесе келип, алар деле таалайт. Ушундай коркунуч бар. Анан буну Түркиядан сурандык.
Деди Бүнемин Токер. Оогансанын Кечи Памир жана Улуу Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2003-жылы 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде гана калды. Бул аймакта географиялык шарт катаал, медициналык тейлөө жетишсиз. Мындан улам эне баланын өлүмү да көп катталат. Бул ирет памирлик кыргыздар Оогансанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын жоочуларынын ортосунда айыгышкан уруш жүрүп жаткан учурда Тажикстанга жер которуп жатышат. Оогандык талиптер АКШ баштаган Илералык коалициянын күчтөрү май айынын башында Оогансандан чыгып кете баштагандан бери чабуулдарын күчөткөн. Алар июнь айынын баштан бери Оогансандын түндүгүндөгү, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотту. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Айтылгандай эле 14-июлга карата талиптерден коркуп Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андымин айылынан Тажикстанга кире качкан этникалык кыргыздардын саны 347 жетти. Бул маселе боюнча тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов менен маектештик. Ага кесиптешим Бакыт Төрөгелди суроолорду узатты.
Аскар мырза, мына соңку күндөр эле Оогандын памиринен качкан жүздөгөн боордошторубуз Тажикстанга келди, анан бул маселе парламентте да көтөрүлдү Кыргызстанда. Кыргыз бийлиги качкын боордошторуна кантип жардам бере алат азыркы учурда?
Биринчи официалдуу түрдө тышкы иштер министрлиги же башкалар менен биз эки нерсени кылыш керекпиз. Биринчи, ушу тажик бийлиги менен сүйлөшүш керекпиз, аларды убактынча жайгашуу неме боюнча, ошол дагы Тажикстан жеринде да. Экинчи, сөзсүз түрдө биз билдириш керекпиз, биз аларды өзүбүздө Кыргызстанга алып келгени даярдыгы, анан бардык жерден жардам көмөк кылганы. Ошондой эле бул өзүбүздүн боордошторубуз болсо, Кыргызстан өзүбүздү өлкө деп эсептесек, ушундай кырдаалда аларга сөзсүз түрдө жардам бериш керекпиз. Эми алар дагы ал жактан качкын болуп келгени бул жакшы турмуштан эмес, алар баягы өлүмгө тетедин ошондон качып келатканы. Ошого биз официалдуу түрдө дагы билдириш керекпиз. Андан бөлөк дагы мына тажик тарап менен сүйлөшүү өткөрүп, бак тараптан жардам бериш керекпиз.
Анан негизи эле оогандык качкындар бул эл аралык коомчулуктун баш оорусу болуп турбайбы? Анан Кыргызстандын памирлик кыргыздарга жардам берүү үчүн мындай эл аралык уюмдардан жардам сурай алабы?
биринчи өзүбүз жардам кылыш керек. Ошого биринчи өзүбүздүн даярдыгыбызды көрсөтүш керек. Экинчи өзүбүздүн колубуздан келген жардамды кылыш керек. Ошону кылгандан кийин эле ал коомчулук сөзсүз түрдө кайда жер болуп четте турбайт. Анан жөн эле өзүбүз иштеке кылбастан эл аралык уюмдарга жөн эле кайрылып баякы байкуштун кесепети. Ошон үчүн өзүбүз чечкинди тез арада билдирүү да жасаш керекпиз, өзүбүз жардам да кылыш керекпиз. Анан ошо үчүнчү, төртүнчү кадам катары эл аралык уюмдарга эмнеге муктаждыгыбызды айтыш керек.
Сиз Биркен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссариатында дагы мындай кайрылып, кандайдыр бир каржылык же болбосо бир жардам алуу мүмкүнчүлүктөр бизде барбы өзү? Негизинен
бар да. Сөзсүз түрдө бар. Эми сөзсүз түрдө бар. Шексиз алар өздөрүнүн фонддору бар. Ал баягы качкындар жөнүндө комиссариаттын бөлөктөрү, мына Биркен Улуттар Уюмунун канча модерде уюмдары бар, алардын өкүлчүлүктөрү бар, алдыга кайдыгер болуп, буга карап турушат. Эл аралык уюмдар дагы биздин акыбалыбызды билип, бул алардын күтүп аткан нерсеси бул бийликтин бүгүнкү ушул мамлекеттин, ошонун ичинде бийликтин официалдуу түрдө ушул маселеге көз карашын күтүп отурушу. Биз анын өзүбүздүн көз карашыбызды тактагандан кийин ошого жараша эл аралык уюмдар дагы өзүнүн жардамын кылышат. Бул онтоп ойлоп ушинтип отура берсек биздин эле абройбузга бул жакшы нерсе алып келбейт го.
Ооган кыргыздарын Түркиянын Ван өрөөнүн алып кетүү демилгеси дагы көтөрүлүп жатыптыр. Расмий Бишкек бул маселеде кандайдыр бир роль ойной алабы?
Сөзсүз түрдө ойнолот. Сөзсүз түрдө ойнолот. Расмий Бишкек өзүбүздүн бул вандык кыргыздар дагы Афганистан жүргөн да кыргыздар ата мекени бул Кыргызстан. Анан өзүбүз ушул жака даярдык кылып, ушул жака алып келүүгө өзүбүздүн даярдыгыбызды айтып билдирүү жасап, жардам берип, аларга гуманитардык жардам жөнөтүп, өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү жөнөтүп, андан кийин ал эмки кадам анан чечилет. Аларды каякка жайгаштырыш, аларды каякка жөнөтүш, ал сөзсүз түрдө ал Түркия менен да сүйлөшүүгө сүйлөшсө болот бул маселе боюнча. Бул жерде эч ким кайдыгер болбойт го, баары түшүнүп жатышат. Бул жакшы турмуштан эмес, бул согуштун кесепетинен ушундай качкындар азыр пайда болгон.
Ушул күндөр Ташкентте АКШнын Борбор Азиянын беш мамлекетинин жыйыны өтүп жатат. Анан ал жерде Кыргызстан ушул Оогонстандагы этникалык кыргыздар боюнча эмне маселени көтөрүш керек, анан бир жыйынтык чыгат деген мындай ишеним барбы?
Эми официалдуу түрдө Афганистанда Кыргызстандын саны 10 000 жетпейт. Эми ал жерде мына чоң ушундай жолугушууларда өзүбүздүн 10 000 кыргыз боюнча маселени көтөргөндө ага караганда түркмендер миллиондоп, өзбек, тажиктер миллиондоп, биз 10 000 өзүбүздүн эле жардамыбыз колубуздан келет го. Могу элге деле чакырып жөнөтүп, азыр эл деле ынтымак менен канча мисалдар көрсөттү, эл дагы четте турбай жардам берет эгерде бийликтин колунан келсе. Ал эми могу Ташкентте болгон окуя бул жалпы коопсуздук, жалпы ушул баягы согуштун улануусу, ушул борбордук аялдарда бүгүнкү ушундай бир турбуленттүү убакыт келип атканда ошонун ичинде деле Кыргызстан өзүнүн салымын кошот деген эле даярдыгын көрсөтүш керек, башка ал жерде маселе жок.
Аскар мырза, маегиңиз үчүн рахмат.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бишимов менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти. Сиз ушул жана башка ободон кеткен макала маектерди биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык .org. Азыр соңку кабарлар менен учкай тааныштыра кетейин. Өзбекстандын борбору Ташкентте бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалга арналган саммит өтүп жатат. Ага Борбор Азиядагы беш өлкөнүн тышкы иштер министрлери, Ооган президенти Ашраф Гани, АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат катышууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөнүн ар тарабында COVID-19 вирусун жуктурган жана каза болгондордун саны көбөйүп жатканын билдирди. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 14-июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 10 бейтап көз жумду, вирус 1300 адамда аныкталды. Украинанын Жогорку Радасы өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваковду кызматтан кетирүүгө макул болду. Ал бул кызматты 7 жылдан ашуун ээлеп, Украинадагы эң таасирдүү саясатчылардын бири катары таанымал. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Калганын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда каралды. Толук партиялык системадан аралаш системага өтүүгө багытталган мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. 55 депутат партиялык, 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланчу системанын күнгөй тескейи тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты. Мыйзам долбооруна ылайык парламенттин 90 депутатынын 55 партиялык тизме менен 35 бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кыргызстан 103 миң шайлоочудан 35 округка бөлүнөт. Парламенттеги талкуу мына ушул бир мандаттуу округдардан шайлоо системасы боюнча кызыды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мыйзам долбоорунун максатын бир сөз менен мынтип түшүндүрдү.
Эң негизги себеп эмне үчүн ушундай аралаш система сунушталып атат? Айтылган партиялардын талапкерлерди көрсөтүү монополиясын жоюу жана көз карандысыз талапкерлерге мүмкүнчүлүк берүү деген.
Бир топ депутат бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайлоо өткөрүүгө каршы чыкты. Депутат Рыскелди Момбеков бул эреже менен шайлоо өтсө, накта олигархтык парламент түзүлөт деп эсептейт.
Бул резолюция. Мыйзам эмес, мен окудум. А резолюция менен революциянын тамгасы бир эле тамга. Силер кайта татаалдаштырып келбедиңерби? Жаштар келбейт. Аянтка чыккандардын баардыгы жаштар болгон. Буларга базар кондор келет, банкирлер келет, бандиттер келет, олигархтар келет. Башка ким келет?
Мыйзам долбоорун сындап жаткандар бир мандаттуу округдардан шайлоодо гендердик баланс, улуттук азчылык, жаштардын квотасы сакталбай тургандыгын айтууда. Борш айкомунун төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындай кемчилик бар экендигин моюнга алып, бирок 55 депутат келе турган партиялык тизмеде ал кепилдиктер сакталгандыгын билдирди. Депутат Аманкул Токтомамбетов мажоритардык система менен шайлоо өткөрүүнү артка кетүү деп уру-уру болуп бөлүнүү башталаарын айтты.
Биз артка кетип аткан жокпузбу? Себеп дегенде ошол мурункусунда ат башыда асык ноолдор болуп, кочкор жумгалда саяк сарбагыш болуп, кадам жайда бардык Кыргызстан боюнча бардык жерде соттошуу чыр чатак жолтосу болду эле.
Кыргызстанда 2005 жылдагы Жогу Азын революциясы бир мандаттуу округ менен парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылыктардан кийин болгон. 2020 жылы партиялык тизме менен өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык бийликтин алмашуусу менен аяктады. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев эки системанын аралаш формасындагы көрүш керек деп эсептейт.
Менин оюмча азыркы Кыргызстандын жагдайына бул мындай жаман формула эмес. Биринчиден 35 депутат одно мандатында шайланса, ал жерде баягы территориялардын өкүлчүлүгү пайда болот автоматтык түрдө. А 55 болсо партиялык тизме менен болгондо менин оюмча баягы эле партиялык тизменин дагы жакшы жактары камтылабы деген үмүтүм бар да.
Ал эми мурдагы баш мыйзамдын атасы деп айтылып келген Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бир мандаттуу мажоритардык система менен шайлоо өткөрүү тууралуу буларды айтты.
Бир мандаттуу мажоритардык шайлоо системасын жүргүзүү бул артка кадам. Күнүшүү өлкөлөрүнүн акыркы 30 жылдык тарыхы көргөздү. Мындай округдарда акчасы бар адам бийлик колдогон адам гана өтөт. Оппозициялык маанайдагы интеллигенциянын жөнөкөй карапайым адамдардын өкүлдөрү кокустан эле өтпөсө иш жүзүндө өтпөйт.
Президент Садыр Жапаров мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн мекемелер аралык жумуш топ түзүп аны Борш айкомунун төрайымы Нуржан Шайылдабекова жетектеген. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин бир мандаттуу округ менен шайлоо өткөрүүнү убадалаган.
Бул системанын мамлекетке зыян келтиргенин мен өз көзүм менен көргөн билем. Ошондуктан менин сунушум бир мандаттуу парламент деп сунуш кылып атамын.
Талкуу учурунда президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов мыйзам долбоорунда мүчүлүштүктөр бар экендигин билдирди.
Эми мүчүлүштүктөр бар экенин айттыңыздар. Мен силерге комментарий бербейм, бирок мен бир эле ушул президент инициатор болуп аткандан ушул мыйзамдын концепциясын колдоп берсеңиздер, анан кийинки бир жума сурап атасыңар, канча сурап атасыңар, ошого чейин мейли силер берген ар бир эмени карап чыкканга мынакей инициатор дагы макул болуп атат. Силер берген сунуштардын баарын карап чыгайлы.
Депутат Үмбетали Кыдыралиевдин айтуусунда жумушчу топ президентке партиянын тизмесиндеги талапкерге добуш берген мыйзам долбоорундагы сунуштаган, бирок президент 35 бир мандаттуу 55 партиялык тизме менен деген вариантты тандап алган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада кыргызстандык мигранттарды текшерүү күч алды. 11 июлдагы кыргыз-тажик жарандарынын ортосундагы Калайман мушташтан кийинки күндөрү дагы 1000 жакын борбор азиялык мигрант кармалган. Алардын ичинде айрым кыргызстандыктар ири өлчөмдө айыппул төлөгөнү маалым болду. Азырынча Кузьминкиде кармалгандар бошотула элек. Элчиликтин кызматкерлери кармалган кыргызстандыктар менен жолугушуп, аларга консультативдик укуктук жардам көрсөтүшкөнү кабарланды. Замира Кожобаева теманы улантат.
Москвада курьер болуп иштеген атына таас келбеген кыргызстандык мигрант 14 июль күнү полиция бөлүмүнөн 10,000 рубль айыппул төлөп бошонуп чыккан. Аны полиция Кузьминки метросу тараптагы Калайман мушташка байланыштуу кармаганын текшерүү учурунда каттоосу жоктугу үчүн айыппулга жыкканын билдирди.
Отделение калып барды. Негизги себеби 12 июль күнкү кыргыз тажик жаңгалынан болуптур. Ошон үчүн основном кыргыздар көбүрөөк кармалыптыр. Ошо бизди отделение алып барган мезгилинде 50 кыргыз бар болсо, ошо полностью текшерип эметип, регистрациямды текшерсем, базадан чыкпай калып, анын штраф жазып берилип, барып Сбербанктан төлөп, отделенияга барып, анан кое берип.
Москва шаарынын Кузьминки станциясында болуп өткөн окуядан улам соңку күндөрү дагы 1000 жакын борбор азиялык мигрант кармалган. Алардын ичинде айрым кыргызстандыктар түрлүү өлчөмдө айыппул төлөп чыгышты. Москвадагы Кадам жай коомунун башчысы Жалгалдын Облбековтун айтуусунда Кузьминкидеги мушташтан кийин полиция борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык жана тажикстандык мигранттарды иштеген жашаган жеринен кармап кетип, телефондорун текшерүүгө алууда.
Иштеген жерге келип, ушу бүт сотрудниктерди бардыгын документтериңер алгыла, көчөгө чыккыла деп салып алып кетти да. Отделенияга алып баргандан кийин отделенияда ошо бир эле биз кыргыздар эмес, тажик, өзбек бүт бар жок экен. Ошо көчөдөн кармаган бүт бардыгын алып барып атты да, отделенияга алып барып, текшерип, документтери нормальный болсо коюп берип, анан документтер регистрациясы, допустим, базадан чыкпай калса, же договору базадан чыкпай калса, же документ жасабай жүргөн болсо мына пандемиядан кийин. Ошолорго штраф салаты да 2000 5000 чейин.
Полиция мигранттарды кыз эркегине карабай кармап жатканын дагы бир мигрант Айсулуу айтып берди.
Биз иштеген жерге дагы милициялар келип, баарысын документибизди жыйып, баарыбызды газелге жүктөп, отделенияга алып кетти. Ал жактан бир 40 адам бар экен, тажик, орус, кыргыздар аралашкан. Ал жактан 4 сааттай күтүп отуруп, анан менин документим базадан чыкпай калды. Мага 5000 сом штраф жазып берди.
Москванын Кузьминки метросунун жанында болгон Калайман мушташ тууралуу видео тасмалар соц тармактарга тараган. Учурда мигранттар бул маселени катуу талкуулап, түрдүү коом, диаспора жана башка топтор жаштарды кызыккандуулукка алдырбоого чакырууда. Москвадагы Нукат коомуна 70 айылдын өкүлдөрү бириккен. Өздөрүнүн WhatsApp жана башка соц тармактарда атайын баракчалары бар. Коомдун төрагасы Толкунбек Ахматов бул баракчалар аркылуу жаштарды тартипке чакырып жатышканын Азаттыкка билдирди.
Бул көп нерсеге зыяны тийип атат да. Мисалы үчүн Деливер, Яндекс доставка деген бар. Тамак ташыган балдар бар. Бир бейбечеранын балдары бар да. Өзү менен өзү жалгыз жүргөн, мисалы үчүн ушуга окшогонго сөзсүз зыяны тийип калат да эми.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Кузьминкидеги мушташта 4 кыргызстандык мигрант бычак жегенин, абалы жакшы экенин кабарлоодо. Кармалгандар бошотула элек. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусупаконова учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Кыргызстандын кармалган жарандары менен жолугушуу болуп өттү. Анын жүрүшүндө жарандарга консультативдик укуктук жардам көрсөтүлдү. Россиянын ички иштер министрлигинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен аталган жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилейбиз.
Өткөн апта соңунда Москва шаарындагы бильярд клубтардын биринде белгисиз бирөөлөр Кыргызстандын эки жаранын бычактап кеткен. Алардын тез жардам кызматы алып кетип жатканда тартылган сүрөттөрү социалдык тармактар аркылуу тарап кеткен жана айрым кыргызстандыктар буга байланыштуу мекендештерин Кузьминки метросунун жанына чогулууга чакырышкан. Анда кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда Калайман уруш чыгып, ага 180 адам катышкан. Жаңжал учурунда кармалган 103 адамдын 72 кыргызстандын жарандары. Аларга каршы 3 3 тажик жараны полицияга арыз жазган. Бул окуядан улам Москва полициясы бейбаштык беренеси менен иш козгогон. Замира Хожобаева, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ал эми ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, анда Тажикстанга качкан уугандык кыргыздар көбөйдү, атка минерлер төлөгөн миллиарддар, Путиндин макаласы ишке дал келбеген билдирүү деген аталыштагы баяндарды окуй аласыз.